COPE Lugo.
Estar informado.
A las 2 menos 10, estamos en pleno inverno. Notas en la temperatura chega, atempada de cocidos. E o momento do lacón con grelos. Non parece que haxa demasiados problemas se falamos da provisión de carne. Situación diferente e esta se a producir coa verdura. Os produtores afirman que a campaña está sendo rematadamente mala. Algúns agricultores, de feito, non chegaron a cultivar as súas terras. No momento da sembra, as fincas estaban encharcadas a causa das copiosas choivas. E o caso de José Cuadrado, en Lourenzá. Lamenta esta situación porque a producción de grelos era un complemento importante para a súa explotación.
Non se chegou a plantar a tempo, porque estaban as fincas impracticables, que con chuvia, chegou a sembrar. Tanto tiñe que sembrar, entón, claro, xa non trasou, xa foi un desastre, pois, claro, mal tempo onde xeou traballar. Entón, na vez que ano non fixamos nada de grelos. Un tremendo interesante, claro. O momento que estaba aí na mesa de inverno, que estaban as fincas un pouco a parteito, pois pues era un extra.
Outros agricultores sí chegaron a cultivar as súas terras, pero a producción, o dito, está sendo realmente mala. Orsita Sierra é unha gran productora de grelos da parroquia de Abeledo, en Abadín. Asegura que a campaña está sendo, pois, das peores dos últimos anos, probablemente a peor en 20 anos.
Moi mal, moi mal, moi mal, eu personalmente. Fatal, do peor que nunca. Naceron moi ben e todo eso, pero todo... Despois morreron, non sei se foi a auga de outono ou os colleu novos ou non sei. Eu non sei que foi. Eu moi mal. Poucos é mala calidade de momento. A ver os que veñan, os que queden, a ver como... Que poucos van ser, Que poucos van ser, pero bueno, se sobreviva algún, a ver.
Merma a oferta, pero non sucede o mesmo coa demanda. Orsita segue tendo moitísimos encargos. Recoñece que dificilmente poderá cumprir este ano e que nas súas terras non hai verdura suficiente para suministrar grelos a todos aqueles que ellos compran cada ano.
Hai demanda, xa empeza a ver, sí, pero non hai con que. Quizás aí habrá un mes ou así algunha navicha tal, pero agora tamén con esta selada xa agora mesmo non. Pero bueno, a partir de agora xa demanda moita, porque teño moitas encargas logo. Vai se cumplir moi mal porque non hai de que.
A escasez de grelos é un problema para os restaurantes especializados en servir cocidos nesta época do ano. Aseguran que hai pouca verdura e a que hai non é boa, polo menos non como a de outros anos. Suso Pereira, do restaurante Miraz, en Lugo.
Os cruxais son duros, un gran modelo, sabes que se distingue porque é blandinho, o tallo é blandinho e tal, pero este ano non hai, non sei se pasa. A verdura está mal, de momento está mal. Hai uns que plantan así para máis tarde, non sabes, que veñen máis tarde. A veces veñen mellor, porque os cae agora, que son malísimos, malísimos. A miña muller está desesperada, de verdade. Agora que comer a verdura ou cambiar por puñer repolo, non sabes, ou algo, pero bueno, supoño que sempre está salida, sempre hai salida, pero bueno. Os negocios lá non son este ano.
Todos, productores e propietarios, manteñen a esperanza de que a colleita mellore na segunda parte da campaña. Para iso, como sempre, será fundamental o concurso do tempo, do noso clima, sempre caprichoso. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto a tempo, este martes é unha xornada fría. A mínima baixou en Lugo ata un grau en negativo. A máxima non pasará dos 13, non choverá. Amencíamos con néboa na cidade e agardamos para a tarde alternancia de nubes e claros. De feito, a previsión é moi similar para o que resta de semana. E o plan activado pola Xunta de Galicia para loitar contra o absentismo laboral comeza a dar os seus froitos tamén en Lugo. O Sergas deu de alta a case 14.000 persoas en Galicia tras analizar algo máis de 20.000 baixas prolongadas en 6 meses. Esas baixas non estaban xustificadas e Lugo creouse unha unidade de apoio á inspección ante a proliferación de baixas prolongadas. Os inspectores detectaron que un 40% desas baixas en Lugo non estaban xustificadas. Saímos á rúa para preguntarlle á xente que opina de todo isto, que opina desta situación. Baruch Domínguez.
Hai que tirar de sentido común. Se estou enfermo, o lógico é pedir a baixa. Senón, a seguir currando.
Con 38, 39 de fiebre, lógicamente que non vou a estar trabajando. E vou a mi jefe e le vou dicir, mira, que sei que me caigo al suelo. Pero claro, estando realmente mal. No para aprovecharme e pegarme el día por aí de fiesta, non.
E xa non falemos de días libres, obviamente. Hai quen critica que a xente se vaya de vacacións aproveitando que está de baixa laboral.
Está de baja e se van de vacaciones.
Sí.
Estoy de baja. Hai un viaje. A donde hai un viaje, este sitio, ay, pues yo me voy, digo yo, coño, y no estás de vacaciones, de baja. Dice, sí, pero bueno, pero puedo ir.
No tocante as baixas prolongadas, algúns cidadáns sinalan que habería que analizar mellor como se justifican.
Ya se conocen las tácticas para seguir prolongando esas bajas y quién se las da también. Pues a lo mejor es algún conocido, yo no lo sé, pero eso desde luego tenía que estar más controlado.
E tamén hai quen abre outro capítulo, o daquelas persoas que se escudan unha baixa para ocultar outros problemas laborais.
Se a xente colle baixas igual é porque algún ten algún conflito laboral ou porque non está a gusto no traballo, entonces igual é a única maneira de justificalo.
De momento, por aquí, todo en orde.
Todo en orde, menos para esa xente que foi dada de alta de oficio polo Sergas tras confirmar que a súa baixa non estaba xustificada. Máis asuntos. O Partido Popular de Vilalba non se esquece de Manuel Fraga. Organizou para mañá, 15 de xaneiro, unha misa na Iglesia Parroquial de Santa María co motivo do 13º aniversario do pasamento do seu presidente fundador. Está previsto que asista a esos oficios religiosos unha ampla representación do Partido Popular de Lugo. Sandra Vázquez é a presidenta local do Partido Popular de Vilalba.
É un dos pais da Constitución Española, merece ese reconhecemento e, por suposto, que é recordado por todos os vilalbeses. De aí que dende o Partido Popular de Vilalba seguimos, como estes últimos anos, organizando esa misa polo seu falecemento, non? O seu 13º aniversario, o falecemento dun político que é considerado un dos pais da Constitución Española, que debemos recordar moito máis nos mundos de hoxe, pero sobre todo por esa figura de brillo, non, que deixou non só en Vilalba, onde naceu, senón en toda a política galega e na política española.
En Vilalba, a Garda Civil investiga un roubo perpetrado pasado fin de semana nun local de hostelería na parroquia de Goiriz. Os ladróns leváronse un cento de cartóns de tabaco, tamén décimos de lotería, todo valorado nunos 8.000 euros polos seus propietarios. O dito, a Garda Civil xa investiga ese suceso. E o Partido Popular insiste en denunciar o que califica como un pelotazo inmobiliario por parte da Deputación de Lugo. Refírese á adquisición do castelo de Doiras, en Cervantes. Os populares lembran que a institución provincial gastou un millón de euros hai un ano, cunha comisión de 700.000 para unha fundación liderada por un alto cargo socialista. Pasados esos 12 meses, o castelo continúa pechado e totalmente inaccesible. Antonio Meijide.
Soy BNG, hay un ano que gastaron 1 millón de euros de todos os veciños da provincia de Lugo en comprar un castelo, deixando unha comisión de 700.000 euros a unha fundación liderada por un alto cargo do Partido Socialista en Galicia. Un ano despois, nin os veciños de Cervantes, nin ningún cidadán da provincia de Lugo pode disfrutar da compra desta propiedade. É inaccesible o castelo de Doiras. Un ano despois non se pode poñer un pé dentro desta propiedade, non se fixo ni unha sola visita, incumpliuse de xeito total o convenio.
O envellecemento da poboación é, sen lugar a dúbidas, un dos grandes problemas da nosa provincia. Cada vez somos menos e máis vellos. A necesidade de persoal cualificado para coidar a persoas maiores é evidente. O Concello de Lugo puxo en marcha un obradoiro para formar a unha vintena de persoas no coidado de dependentes. O goberno local lembra que é unha oportunidade laboral para persoas en emprego, pero tamén unha oportunidade para cubrir unha necesidade, unha demanda de persoal formado en coidados de calidade. Escoitamos o concelleiro Mauricio Repeto.
20 lucenses que se encontraban en situación de desempleabilidad van a poder formarse y hacer las prácticas estos 9 meses en este obradoiro dual, donde reciben formación en el ámbito sociosanitario y socioeducativo, pero también mejorando sus condiciones de empleabilidad y a su vez cobrando ese salario mínimo interprofesional en estos 9 meses de formación.
E o Partido Popular inicia mañá, a partir de mañá, xuntanzas cos colaboradores dos 5 distritos nos que ten dividido o Concello de Lugo. A idea é implicar máis aos veciños no traballo e nas accións que desenvolve o grupo municipal. Ramón Carballo é o responsable local do Partido Popular.
O que pretendemos con estas reunións é promover a participación para implicar máis a veciñanza no traballo e acción do grupo municipal. Así reforzaremos o vínculo entre o partido e as realidades específicas de cada barrio e de cada rúa, involucrando máis persoas e dándolles voz nas iniciativas que se presenten a nivel local.
Hai xuntanzas programadas na sede do Partido Popular durante toda a semana, dende mañá ata o sábado. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.